Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia pajtohen për zbatimin e marrëveshjes ekzistuese për energjinë. Në Bruksel pritet të diskutohet edhe për të pagjeturit. Kosova dhe Shqipëria nuk zbatojnë të gjitha marrëveshjet ndërqeveritare. Donbasi po përballet me sulmet më të ashpra që nga fillimi i luftës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye negociatorët e Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel kanë arritur pajtueshmëri për zbatimin e marrëveshjes ekzistuese për energjinë, e cila ishte nënshkruar më 2013. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, e ka konsideruar këtë si hap të madh përpara në normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Për më shumë detaje nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Kosova dhe Serbia në takimin e tyre të sotëm në kuadër të dialogut në Bruksel janë pajtuar për miratimin e udhërrëfyesit për zbatimin e marrëveshjeve për energji. Këtë e ka bërë të ditur i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Jam shumë i lumtur të njoftoj se Kosova dhe Serbia sapo miratuan udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjeve për energji në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE. Ky është një hap i madh përpara, ka shkruar në Twitter Lajçak. Për arritjen e marrëveshjes, sot ka shkruar edhe Besnik Bislimi, shef i delegacionit të Kosovës për dialog me Serbinë. Kjo mundëson faturimin e energjisë elektrike në 4 komunat veriore të Kosovës, sipas ligjeve dhe sistemit rregullativ të Kosovës, ka shkruar Bislimi. Në Bruksel, sot janë duke vazhduar takimet mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE. Së pari gjatë ditës ka pasur takime bilaterale të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak me zëvendës kryeministrin e Kosovës Bislimi, që është shefi delegacionit të Kosovës për dialog, e më pas edhe takim të njëjtë Lajçak ka pasur me shefin e delegacionit të Serbisë Petar Petković. Bashkimi Evropian pret që gjatë takimeve të sotme, përpos finalizimit të udhërrëfyesit për zbatimin e marrëveshjeve për energji, të diskutohet edhe për përgatitjet e një takimit në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për një vit nuk ka pasur takime në nivel të tillë. Marrëveshja për energji ishte arritur së pari në vitin 2013 e pastaj ishte konfirmuar edhe në vitin 2015. BE-ja do të luajë rol lehtësues edhe në implementimin e kësaj marrëveshje. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se sot pritet të diskutohet edhe për çështjen e të pagjeturve. Një deklaratë e përbashkët e Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje është gati, por kanë mbetur që të saktësohen disa terme që përmenden në mënyrë që edhe ajo të nënshkruhet. Takimet e sotme në kuadër të dialogut po zhvillohen vetëm 2 ditë para se në Bruksel të zhvillohet një takim i liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Po ashtu, raportet mes këtij rajoni dhe BE-s, si dhe procesi zgjerimit, do të jenë tema edhe të Këshillit Evropian, që zhvillohet të ajtën dhe të premten në Bruksel. Pikrisht dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë shihet si një prej sfidave më të mëdha për rolin e Bashkimit Evropian në rajon. Deri me tash, në BE nuk kanë qenë të kënaqur me rezultatet e dialogut dhe tash kërkojnë që sa më parë të ketë progres konkret që do të çonte deri tek një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese, e cila do të mundësonte Kosovës dhe Serbisë përparim në realizimin e aspiratave të tyre evropiane. Arritja e marrëveshjeve gjatë ditës së sotme do të ndihmonte në krijimin e rrethanave për takim në nivel të lartë dhe për avancim të dialogut drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse, besojnë diplomatët në Bruksel. Mungesa e gatishmërisë nga ana e palëve për marrëveshje deri më tash është përmendur nga BE-ja si arsye pse nuk është thirrur ndonjë takim i ri i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Me përjashtim të një takimi të tyre në Berlin, Kurti dhe Vučić në kuadër të dialogut nuk janë takuar tash e një vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë arritur pajtueshmëri për 19 pika në sektor të ndryshëm në mbledhjen e përbashkët të mbajtur dje në Prishtinë, e cila është e teta ndër qeveritare mes dy vendeve. Në të kaluarën janë nënshkruar 127 marrëveshje, kurse janë zbatuar 75 prej tyre. Një marrëveshje nënshkruar në vitin 2020 në mes dy shteteve ende nuk ka filluar të zbatohet. Bëhet fjalë për marrëveshjen që eliminon lejet e punës dhe të qëndrimit për qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë dhe anasjelltas. Për më shumë detaje, raporton Nadia Ahmeti.
Me Gjurgjina Bamin nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë që nga viti 2015 jeton dhe punon në Prishtinë. Gjurgjina, 25 vjeç, që dy vite punon si gazetare në rrjetin ballkanik për gazetari holumtuese Birn në Prishtinë. Për të punuar dhe qëndruar në Kosovë, Gjurgjina, si çdo qytetar tjetër që nuk është shtetas i Republikës së Kosovës, sipas ligjit për të huajt, duhet të pajiset me leje qëndrimi dhe leje të punës. Ajo tregon se në krahasim me vite tjera kur procedurat kanë qenë më të vështira me dokumentacionet e shumta dhe të kushtueshme, dy vitet e fundit janë thjeshtësuar, por prap nevojitet leja qëndrimit për arsyet e punës.
Unë para një muaj e kam bërë aplikimin prap që merret leja qëndrimit për 5 vite, edhe ma aprovuan javën e kaluar.
Përveç kësaj, Bami duhet të caktojë edhe një termin brenda 30 ditësh për fotografim dhe shenjat e gishtrinjeve, por aktualisht si pasaj nuk ka terminet e lira.
Unë e kam pas terminin orën 9:30, po kam ndenjuar si deri nga ora 1 drekës. Shoqja ime javën e kaluar kanë ndej deri në 3, domethënë duke prit, sepse ka shumë njerëz edhe nuk kanë kapacitete.
Ndryshe, Qeveria Kosovës dhe Shqipërisë para dy vitesh kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkim të tregut të punës, në bazë të cilit qytetarët e Shqipërisë që dëshirojnë të punojnë në Kosovë nuk duhet të pajisen me leje qëndrimi dhe leje të punës. Por një dokument i tillë ende nuk zbatohet në praktik, tha Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza në Agjencinë e Punësimit. Marrëveshja quajtur për mobilitet në punë është nënshkruar në mbledhjen e 6 të përbashkët të dy qeverive të mbajtur me 2 tetor 2020 në Tiranë. Në bazë të kësaj marrëveshje, punëkërkuesit të Kosovës dhe ata të Shqipërisë mund të punojnë apo të marrin shërbime në agjencitë përkatëse për punësim në të dyja shtetet, pa pasur nevojë për leje pune apo procedura tjera ligjore. Shpëtim Kaludra në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tregon se nevojitet eliminimi edhe i disa procedurave tjera për zbatimin e kësaj marrëveshje, pa specifikuar ato. Por thotë se gjatë kësaj jave do mbati një takim me Agjencinë e Punës së Shqipërisë dhe shpreson se do zgjidhet problemi.
Realisht, për ditë kaluar nuk është se është bërë ndonjë aktivitet, sot mes dy institucioneve që i bashkëndu, domethënë punët që kanë bërë, domethënë të nisën.
Kjo marrëveshje është në mesin e një